Eta ene sindikatuko eledunarekin ebitzeko tenoria. Hementxe dugu, azken aldiotan biarra da, Patxiku Irisarri, etxalastarra hementxe bildu izan dugu, baina gehien xikunetan Felipe Etxe Txikiare izaten da gurekin ari dena, eta gaur arekin egonen gara, bai. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon guztiei.
Bueno, porralditxoare, tarteko, eta bueno, beharrezkoare bai, ezta?
Bai, bai, zaraizki etortzen hor pixka bat deskonektatzea, orain esaten den bezala, eta, bueno, pixka inguruko baztarak ere ez ditugu askotan ezagutzen, da hortxe bilinez, Gipuzko eta Bizkaialdeko kosta hortan, eta horko bazter horiek ere ezagutu nahian.
Bai, eta bazter horiek ez da egit idosturik edo lehor edo nola aurkitu dute dituzun, baina hemengoak zorik ara daude, eta bueno, atzo euri aski errata egin zuen, hola gozo zore bota beharrezkoa ginuena, gehiago ere bai, jakine, baina bueno, hemen den dena eskatzen ez gara hasiko, eta bueno, hori ongetorri izan dena, baina gauzak nahiko itxusi daude.
Bai, egia esan itxusi daude, bai, eta han ere egia esan abaritzen da. Horre ere, bueno, beti itxasoa tontoan izateakin, eskate berdeago egoten dira gurean baino, baina ala ere han ere nabaritzu da. Eta hemen, ba, zer esanik ez, mundu guztiak berriak eta ikusiko ditu zen bat sute dagoen, eta egoera ez da bat esamurra, ez? Ez da broma, inbesteko lehorte hau, eta ikusi beharko dugu, ikasi beharko dugu honekin bizitzen ere, baina, bueno, ez da aldatu beharko dira inbatu itxura.
Bai, eta, bueno, horrek ere, bihar bada, beste landaretan eta laboretan bezalaxe, bihar bada, matxa biltzean ere bere eragina izaren du, eta, ja hor dugu, ez, ate joka.
Bai, urtero izaten da, ez, hola, pixka bat matx bilketan noiz hasten den data hori ofizialki zein izaten den eguna, eta lehorte honek hori ere ekarri du, ez, bueno, dena aurreratzea, usta guztiak aurreratzea, aurreko batean irakurtzen duen girasola ere, bueno, asko jarri dela urte, baina no, ez dula bate guraldiak lagunduta nahiko eskaz, da, matxarekin, ba, badiburi, antzeko kontua gertatuko dela, ez? Abuztuaren 16a jarri dute hola data hori ofiziala bezala noiz hasi den mas bilketa Nafarroan. Normalean varietate zuriekin hasten dira eta bizkat hori da jarri duten data, ez? Abuztuaren 16a. Ari ira esaten, ba hori lehorte honek horrela izango duela eragina batez ere ekoizpen eskaxa, ez? Ta beti izaten da, bueno, ekoizpen eskaxa, baina eguraldiak eta laguntzen badu alde batetik bero hauek ontoen kontra eta bueno, nahiko kalitatea hobea izaten dela, baina ez dakit konpentsatuko duen oso produzio eskaxa balin bada eta kalitateak, baina bueno, ikusiko dugu zer esaten duten, baina printzipioz hori da berria, ez? Hasi dela eta espero dela kalitate ona, baina nahiko ekoizpen bajuagoa beste urte batzuta baino.
Bueno, ekoizpen bajoagoa, denetan ere, ez, ikusten ari gara ekoizpena jautsi dela, bai lehen aipatutako lehortea dela medio, hemen ere bazka dela eta segutiago biltzen ari dira nekazariek, eta bueno, horrek ekarri du eta ekarriko du, nolapait, beste nonbaitetik ere, hornitzeko beharra, eta edo beharra handiago oraindik ere, bertze alditan edo ustetan baino handiagoa, eta hornigai horiek ere bertze aldita baino aise karestiago daude. Bueno, ez bakarrik eta pentsuen eta lakoetan, ikusten dugu erregaileak eta bueno, bizi modu guztian, ez? Goiti egin dute den denek eta gainera nabarmenki. Eta bueno, horrek ere badu bere ondorioa jakin.
Bai, eta gainera elikadura ingauza beharrezkoa izanik, pixka beldura ere ematen du, ez? Alde batetik, zuk esan duzun bezala, ba, ekoizpenak baztar guztietan bera, horari gara ikusten ere, aragi behiak eta esne behiak ere bai, bueno, aurrerako ez direla lehen bezala inerrez usten, eta horre gutxitzen ari dela nola baita abereko burua, eta horrek bai garestia ekarriko dut ekarri du egoeneko, ez? Horre pixko bat datu bat irakurri nuen momentu honetan hori izaten da indize bat, prezioen indize bat, IPC esaten da erderaz, ez dakit euskaraz nola itzuliko genuen hori, eta orokorrean prezio guztien IPC hori 10-ko 10,8 omen da, baina elikadura produktuetan 13,5. Horrek esan nahi du, ba, bueno, jendeari janariak erosteak gero eta garestiago aterako zaiola, atera zaiola dagoeneko, ez? Eta pixka bat, beldur pixka bat ere ematen du horrek, ez? Gune kazarien defentsan aritzen garen ez, ikusten dugu prezioiek beharrezkoak dira, horiek eta gainera, bueno, gure ustez altuagoak ere bai. Baina bestaldetik jendeak jan beharko du eta jateko gastatu beharko du. Egia da, ez, begiratzen badugu, hain dela, goita mar urteko datuekin konparetzen badugu zenbat gastatzen zen alikaduran eta zenbat beste gauz batzutan ehuneko horiek, ba, elikaduran orain frankoz bajoagoa dira, ez? Orain jendeak baditu beste behar batzuk ere, normala denez, lehen aipatu dugu, oporrak ere hortxe daude, lehen jende askotzen joan ere egingo oporretara, etxe bizitzak ere gora egin zuen, aurreko urte batzuetan izugarri, eta horre ere jendeak soldataren porzentaia handi bat gastatzen du, baina elikadura ere oso sensiblea da, eta, bueno, ez dakite nola lortuko dugun pixka bat mantentzea ekilibrio hori, ez? Alde batetik nekazariak bizi alizatea, baina jendeak ere likadura ere erosteko aukera izatea, bueno, likadura ona eta prezio duin batean, ez? Bueno, pakko laguntzak ere hortxe daude, horretarako daude, baina ez da erresa izango ekilibrio hori hemendik aurrera ere.
Ba, hortan IPC-a ipatu zu, uste dut, eskoraz alderantziz dela CPI, ez, laizik eta KPI, edo konsumo prezio indizia, azkenean.
Kasiko dugu.
Antzeko...
Eta gaude erderaz erabiltzen terminoek, baina, bueno, pixkenak ikasten dugun.
Oi, ez da gorki aldatzen alare, eh?
Ez da asko aldatu, ez.
Bueno, eta beste kontutxo bat ere badugu eta helduen urteko pakari lotutare, berrikuntzak izaren dira, pakaren berritziare ja espaldiskotik horre gauzatzen ari baite, eta azkenen iduriz indarrian jalduen urtean, ez, sartiko dela pake delako berri hori, eta horre ekoeskemen figura hori ere agertiko zaigu, eta bueno, horren araberare, ez, banatiko da, modu batean edo besteratere diru laguntzen zatitxo bat behinpien.
Bai, hori da, bai. Eko eskema hauek nolabait esateko estatu bakoitza behartuta dago edo bere plangintzan eskaintzera, nekazariek eko eskema hauek eskaintzera, eta nekazariek aukera dute eko eskema bat hartu edo ez hartu. Baina jakina, diru desente dago hor, oraingo laguntza zuzenen 122 inguru. Orduan diru desente da, egia da, bueno, nahiko malgutasunez edo diseinatu dituztela eko eskema hauek, baina oraindik azalpen desente falta da, ez? Bueno, este hontan eta hurrengoan hortan ariko gara, gero nahi genuke zonaka ere pixka bat ulertu duguna edo zabaltzeko olako txarla batzuk eta egiteko asmoa dugu. Eta pixka bat, kontrasan bat ikusten dut nik momentu hontan eko eskema hauek esaten dutena, eta gero iaz ere hori gertatu zen, malgutu dute desente batez ere Iruña inguruko nekazaria dagoen tokietan, batez ere, bueno, alekiak edo zerealak egiten dituztenekin, pixka bat norma horiek malgutu zituzten Ukrainiako gerra itzaki hartuta, ba, bueno, ekoizpenak ora egiteko, ez? Eta horre izaten ziren, bueno, deskansu nutzi beharrak lurre batzuk, eta nolabait rotazio horiek eta nahiko... Bueno, malgutu zituzten, ez? Horrorko bete beharrak, lehen ere baziren batzuk, orduan ikusten ari naiz, ba, ekoskema hauekin, bueno, talka bat badagoela hor. Bueno, azalpenak espero ditugu, eta pixka bat hori, ja, jendea ere deika ari zaigu, bueno, kooperatibak eta ari direla esaten, bueno, azia eta eskatzeko zenbat behar duen bakoitzak, zenbat kari, zenbat girasol, zenbat, bueno, zen gauza, ez? Orduan pixka bat jendea deika ari zaigu, eta ja, lehen bailen egiten dugun hori, batez ere, Iruña inguruan hasiko gineke, baina bai ikusten dugula, bueno, teknikoari ere, departamentuko teknikoari galdezkari gara, eta haiek ere hainbat gauza oraindik ez dituzte argi. Baina, bueno, kontua da izango direla eko eskema hauek, segurazki mundu guztiak bat edo beste hartu beharko du, bere oraingo laguntza horiek, bueno, ia uneko unean edo gehien bat kobratu alizateko, eta ikusiko dugu, kontra esaien noiek eta nola konpontzen dituzten, edo urrengo urtea ere oraindik izango den pixka eta adaptazio urtea, edo nik pentsatzen dut hortzik joko dutela, baina hainbat kontu, hainbat xetasun oraindik ez dauzkagu argi, egia esan. Orduan, bueno, aurrengo astetan argitzen dugun guk, ulertzen ditugun eta bueno, segurazki azalpen horiek emango dizkigute eta gero gai garen zabaltzeko gure afiliatuek edo bueno, nekazariren artean.
Bueno, zalantzado duda horiek argitu ala saiatik gora mendik ere, hori erakusten eta seguro hortako aukera izaren dugula itzinxago edo mendik lasterrerat, Felipe.
Hoize, bai, bastan bezalako inguru batean argi dago ekoskema nagusia zen izango den, ez? Oraingo bada PDR-ko edo landa garapen planeko laguntza bat eta pixka bat horti joko dute, ez? Pixka bat larreak eta aprobetsatzea eta ganadua behartzea larreiek aprobetsatzen eta nolabait gutxieneko egun batzutan eta larretzea hazienda. Ordu hor nahiko argi dago, baina Iruñea inguruko bezalako zonaldetan, ba, bueno, duda desente daukagu eta ikusiko dugu argitzen dizkiguten.
Ederki, Felipe, ba, gaurkoan hortan utziko dugu, seguro alduen asterako eta ondokoetarako eta aukera izin dela bertzain bat kontu agertzeko eta, bueno, biztartean sei bizkor eta esker mile.
Bai, zuei eskerrik asko.